blaðsíða 78. Þegar vinir bregðast. Góðri vináttu fylgir góð tilfinning og góðir vinir eru okkur afar kærir. Þess vegna tökum við líka afar nær okkur þegar vinirnir bregðast. Það þarf ekki annað en að einhver sem að treystir segi öðrum frá því sem átti að vera einkamál. Eða að manni sé ekki boðið í afmælisveislu eða annað boð. Það ekki heldur gaman að sjá góðan vin fara með öðrum heim úr skólanum þegar þau höfðuð áður talað um að verða samferða. Þessu fylgir óþægileg leiðinda tilfinning. Flestum hefur einhver tíma fundist félagar hafa brugðist. Rétt á meðan eins og engum verði nokkur tíman treystandi héðan af. Og sá sem sjálfur hefur brugðist vini sínum situr oft lengi uppi með slæma samvisku. Stundum hægt að leysa vandan með því að tala saman í einlægni. En annað gleymist seint eða ekki. Versta andstæða vináttunnar einelti.
Efst á síðunni þessi texti. Vinir verða að vera góðir hver við annan. Þeir eru að standa saman og enginn má bregðast hinum.